Obyvatelé Česka jsou zvídavci a cestovatelé. Po sametové revoluci se hladově vrhli na poznávání zemí, kam se dříve nesmělo. Pak nasměrovali svou pozornost na exotické a hlavně přímořské destinace. V posledních letech ale nastal nový boom. Poznávání krás naší vlasti. Na straně jedné je to trend velice chválihodný. Na straně druhé přinesl zcela nový problém. Přehlcenost vzácných přírodních lokalit turisty, a to nejen pěšími, ale i cyklisty na kolech, která v poslední době vystřídala elektrokola, elektrokoloběžky a nejrůznější vozítka všeho druhu. Najdete je v každém národním parku i chráněné krajinné oblasti či přírodní rezervaci a je otázkou, do jaké míry spolu dokáží vyjít chodci, cyklisté a elektrocyklisté a do jaké míry jsou tito všichni schopni vyjít s přírodou. Zkusíme to zjistit dnes v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme ze srdce Jizerských hor. Nacházíme se v lokalitě, která se jmenuje Nová Louka. Za námi je bývalý zámeček, nyní chata Šámalka. Kolem nás proudí davy turistů, jak pěších, tak především cyklistů. A právě tady tyto dvě entity budou naším dnešním hlavním tématem. Že je to tak, Čestmíre?
Protože jsme v létě, budeme mluvit o cyklotrasách. Ty se tady křižují a je to zároveň takové středisko občerstovací, takže turisté na kolech mají toto místo velice rádi a teď jde o to, jestli my v tomto pořadu budeme či nebudeme mít rádi cyklisty. Takže je třeba se velice pídit po motivaci těch lidí, kteří na kolech jezdí po Jizerských horách. Samozřejmě lze jezdit za krásou Jizerských hor, lze jezdit za zdravím, ale lze se taky vozit na elektrickém vozítku, který vypadá z dálky taky jako kolo, ale ve skutečnosti to je předmět, který by na horách zrovna být nemusel. Ale jsme v místech, kde pro cyklisty bylo vytvořeno spousta cyklistických tras a máme sebou i dalšího hosta, který nejenom hlídá přírodu, ale zároveň navrhuje vhodné dopravní prostředky pro využití v cyklistice. Poprvé jsem se dočetl v souvislosti s Libereckem, že tu má jezdit cyklovlak. A protože tu už dávno jezdí cyklobusy, tak bych byl velice rád, aby tito lidé, kteří se na to umějí dívat z hlediska ochrany přírody i z hlediska využívání dopravních prostředků k posilování turistické spokojenosti, tak aby jsme slyšeli jejich názory.
A my jsme si přesně takové dva hosty, neboli průvodce, přivezli sem nahoru sebou. Za přírodu bude hájit barvy šéf správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Tomáš Korytář. Dobrý den.
Dobrý den.
No a za tu dopravu a za všechny ty cyklisty tady bude Pavel Blažek, který je jednatelem společnosti Koryt, jež má na starosti v Libereckém kraji dopravu. Je to tak?
Ano, je to tak. Pěkný den.
Tak možná začneme vámi, pane Tomáši, abychom si vysvětlili, jak to tedy vlastně je. Jsou-li cyklisté a lidé pohybující se na nějakých dopravních prostředcích, samozřejmě nemotorových, vítanými návštěvníky v chráněné krajinné oblasti, protože jich tady takové množství jenom za tu chvilku, co tady stojíme, že mě to trošku až děsí, ale tak já mám přístup k ochraně přírody spíše aktivistický, vy odborný, tak jak to tedy je s těmi cyklisty uvnitř takovýchto chráněných krajinných pokladů?
Tak určitě návštěvníci Jizerských hor, ať už běžní pěší turisté nebo cyklisté, jsou vítaní. Konec konců, pokud by lidé se nepohybovali v Jizerských horách a v přírodě, ztratili by vztah k těmto územím a těžko bychom vlastně tu ochranu potom prosazovali a i my v té ochraně přírody potřebujeme ty partnery a tudíž my nejsme proti návštěvníkům, kromě běžných naučných cedulí a dalších prvků v terénu. Připravujeme pro návštěvníky i tiskové materiály, máme Facebook, připravují se webové stránky, takže pro nás jsou to partneři, se kterými se snažíme spolupracovat a ta skutečnost, na kterou jste tady upozornila, to znamená ta míra těch návštěvníků a ten vzrůstající trend té návštěvnosti, to už samozřejmě určitý problém z hlediska ochrany přírody je a je to o to víc ten náš úkol splnit tu komunikaci s nimi a dospět k tomu, aby ty lidé se tady cítili dobře, bezpečně, poznali tu krajinu a zároveň, aby vlastně ji neuškodili.
Tak o tom, jak ta komunikace probíhá, do jaké míry jsou lidé ochotni naslouchat, si hned řekneme. Ale Pavel Blažek je tady za společnost Koryt a Čestmír tady vzpomínal, jak ho uchvátili v Libereckém kraji ty cyklovlaky. Vy ale provozujete už dávno i cyklobusy. Tak jak to vlastně vzniklo a jak se liší tedy cyklovlak od cyklobusu a jak se liší hlavně cyklovlak od toho běžného vlaku, který má ty vagony částečně pro cyklisty?
Ve veřejné dopravě také zaznamenáváme nárůst cyklistiky v posledních letech. V Libereckém kraji jako jeden z prvních vznikl cyklobus z Liberce do Bedřichova. Následovali cyklobusy například z Frýdlantska na Smědavu a nebo cyklobusy v Krkonoších, které s Jizerskými horami sousedí. Co se týče cyklovlaku, ta jeho odlišnost od normálního vlaku je v podstatě v tom, že vozidla, která jsou na ten vlak nasazena, tak jsou upravena pro to, aby se do nich vešel větší počet kol. Je tam méně sedaček a jsou tam doplněné úchytné prostředky na převoz kol.
No, tady Čestmír v úvodu mluvil o tom neuvěřitelném boomu všeho, co je na nějaký pohon jiný než lidský. To se nebavíme pouze o elektrokolech, ale i o elektrokoloběžkách, o nejrůznějších přepravních vozících všeho druhu, které napájí nějaká baterie. Vy jste asi museli reagovat na nárůst tady této poptávky. Je mezi těmi lidmi, kteří jezdí na normálním kole a na těch elektricky poháněných nějaký rozdíl, mají jiné požadavky?
Z pohledu veřejné dopravy těmto lidem přistupujeme stejně, bereme jako cyklisty. Rozdíl asi hlavní je v tom, že ty prostředky na elektrický pohon jsou ve většině případů těžší, takže mohou nastávat nějaké problémy při manipulaci a potom samozřejmě jsou výrazně dražší, takže začínáme řešit problematiku pojištění nebo zodpovědnosti za ty drahé prostředky.
Slovo těžší je o ním zásadním slovem, který nás teď navede k otázce ochrany životního prostředí a zase zpátky k panu řediteli Tomášovi Korytářovi. To těžší je opravdu důležité slovo, protože všechny ty prostředky, které jsou dopravně a nejsou poháněny lidskou silou, jsou samozřejmě velice těžké. A tam já si nejsem úplně jistá, jestli nedochází tady ke kolizi právě vašich snah o ochranu přírody a zároveň otevření tady té krásné scenérie všem zájemcům, protože pochopitelně ty těžké dopravní prostředky zanechávají nehezké stopy. My, když jsme o tom mluvili nedávno s panem ředitelem Krkonošského národního parku, tak on říkal, že lidé mají tendenci po pěšinách velice úzkých, které jsou v těch nejchráněnějších zónách, jezdit na elektrokolech a nejsou příliš ohleduplní ani k ostatním, ani k pěším turistům, natož tak tedy k přírodě vůbec. Narážíte také tady na tyto problémy?
Podobné problémy narážíme delší dobu, a to už i u běžných cyklistů, protože i ten cyklista na neelektrokole má větší zátěž, tak vyšší tu měrnou hmotnost na tu úzkou pěšinu, na lesní půdu, než pěšák. A u těch elektrokol je to samozřejmě ještě více. Problém tady vidím v tom, že vlastně na tom elektrokole se ty lidé dostanou do míst, kam by se normálně nedostali. Je to všechno o té míře. To znamená, pokud je takhle velký nárůst, jako v současnosti sledujeme, tak ty lidé se během toho dne dostanou na většinu míst a tím pádem v těch Jizerských horách vlastně nám se ztrácí místa, kde by bylo během dne klid.
Což znamená, že to má ale dost asi negativní dopad potom na zvířata a vůbec na život těch biotopů.
Když si člověk představí, že na některé cestě vlastně je furt nějaký provoz, tak samozřejmě ta cesta se stává stresovým faktorem pro okolní zvířata a může se stát i do jisté míry bariérou. Na druhou stranu setkáváme se tady s elektrokoly, která už jsou vybavená pro opravdu jízdu v terénu a ty využívají bohužel právě ty cesty pro pěší anebo prudké svahy Jizerských hor, kde hledají spíše adrenalinový zážitek a právě díky tomu elektrokolu, které se mnohdy už blíží terénní motorce, tak nejenže se dostanou do míst, kam by běžně se nedostali, ale můžou tam vlastně díky tomu elektrokolu se dostat opakovaně. Cesty se stávají čím dál plnější a právě lidé, kteří hledají v Jizerských horách, řekněme, trošku intimnější zážitek a právě ty vyhledávají ty cesty mimo ty zpevněné, to znamená ty lesní pěšiny, kde samozřejmě dochází ke střetu i s pěšími turisty a na těchto cestách potom je ten dopad znát mnohem víc, to znamená vznikají tam takzvané erozní rýhy v době rozmáčení, pak samozřejmě kaluže, kterým se musí vyhýbat čím dál víc do větší šířky, hledat náhradní cesty přes určitá místa. Takže ten problém tady je.
Vozíte vy, pane řediteli Blažku, i pěší turisty, když už máte cyklobusy a cyklovlaky pro všechny ty kolaře, tak mohou se svést ti, kteří se chtějí jít procházet?
Já moc děkuji za tuhle otázku, protože cyklobusy, které vlastně oproti běžnému autobusu navíc umožňují přepravu jízdních kol, tak samozřejmě vozí především turisty a především pro turisty ty spoje jsou připravované. Takže každý cyklovlak nebo každý autobus přepraví samozřejmě i běžného turistu, který žádné kolo sebou nemá.
A teď by mě zajímalo zase, pane Tomáši Korytáři, do jaké míry spolu takzvaně v uvozovkách válčí tady ty dvě skupiny. Já si vzpomínám, že když jsem byla ještě malá holka, tak na horách většina lidí chodila pěšky, všichni měli ty batůšky nebo ty krosny nebo ty chlebníčky a pěkně chodili po těch pěšinkách. Teď mám pocit, že je tady ale výrazný nárůst lidí, kteří se nepohybují pěšky. Tak jak je to mezi těmi dvěma skupinami?
Informace o střetech samozřejmě máme. Ten trend je přesně takový, jak říkáte. Pokles těch pěších, kteří hledají klid a řekněme pomalejší vnímání té přírody a toho prostředí okolo sebe a nárůst těch cyklistů. Samozřejmě, že Jizerské hory díky svým morfologickým podmínkám vytvářejí ideální terén pro cyklisty. A ty cyklisté se sem prostě musí vejít i s těma pěšákama a tudíž s tím nárůstem cyklistiky je i tlak na nové cyklostezky, úpravy cest a tam už se samozřejmě můžeme dostat do střetu i s ochranou přírody, protože nové trasy jsou někdy navrhovány v územích citlivých a tam potom už je to potřeba dost vážit, zda je možné takhle ty dvě skupiny od sebe oddělit.
No ale tak, abychom se zeptali také, jak to vypadá v praxi. Já se, pánové, teď pokusím přerušit tady ten peloton cyklistů. Vidíme tady jednu rodinu, tak to zkusíme. Dobrý den. Odkud kam se vydáváte právě teď a kolik už jste toho třeba za dnešek ujeli?
Dneska 31 kilometrů a každý den vyjíždíme z Bedřichova. A jezdíme tady prostě v těch lesích, kde je to bezpečný pro děti, protože tady jsme s dvouma vnoučatama.
Vy jste říkala, že denně ujedete kolik, tak zhruba?
Dneska 31 zatím, včera asi 41, pondělí asi 39, no tak plus minus kolem 40.
A vyrážíte vždy z Bedřichova, tak teď jsme na Nové Louce, kde už jste třeba všude byli?
No, to nevím přesně, kde jsme byli všude.
Na Krásný
Máří jsme byli, pak jsme byli tady, nevím, jak se to jmenuje, ale tam se zřítilo letadlo v roce 92, tak tam jsme se byli podívat, pak jsme jeli přes... Jak se to jmenuje? Přes knajpu. Tady jsme na obědě.
A teď vyrážíte kam?
Teď vyrážíme už pomalu k Bedřichu, protože už nám to dneska stačí a ještě jedeme na pivo.
Tak dobrou chuť a přijďte dobře, naslyšenou.
Děkuji.
Rodinku na elektrokolech jsme minuli, ale máme tady dalšího cyklistu, pana Romana, jak tady vidím, jak máte na tričku. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte kolo normální, pane Romane, znamená to, že vy nejste příznivec elektrokola?
No tak zatím příznivcem nejsem a zatím, dokud můžu, tak šlapu po svých.
Kde jste dneska všude byl a do jaké míry vlastně tady tu krajinu Jizerských hor znáte?
No, znám to tady jako turista a teďka jsem sem vytáhl teda kolo. Zatím jsem ujel asi 2 kilometry. Chystám se asi nějakou tady lesní cestou někam dolů a zase se nějakým velkým okruhem vrátit zpátky do Maxova.
Tak odkud jste, pane Romane?
Z Prahy.
A vy jezdíte do Jizerských hor často, nebo je to náhoda?
Náhoda to určitě není, tak dvakrát do roka se tady pohybuju.
A vaše nejoblíbenější místo tady v Jizerských horách?
No, asi je to rozhledna Bramberg.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Vy jste, Česmíre, říkal, že uvidíme po dnešním pořadu, jestli vlastně budeme mít cyklisty v chráněných krajinných oblastech, případně v národních parcích, rádi či neradi. Tak co tomu zatím říkáte?
Říkám tomu, že musíme přistupovat k té problematice rozdílně. Myslím si, že je potřeba působit na ty pohodlnější cyklisty na těch elektrokolech, aby zvážili, že jsou cyklisty a že jestliže využívají pomocného motoru, takže by ho měli využívat tam, kde se ta cyklistika rozvíjí normálně, kde jsou připravovány cyklistické cesty, ale je zoufalství, aby se snažili trumfnout právě lidi, kteří se pohybují pomocí vlastních svalů, ať už pěšky nebo na kole. Trumfnout je tím, že budeme jezdit v naprosto nevhodných terénech jenom proto, že nás táhne nějaký motor. Takže důležité je, aby každá skupina lidí, kteří navštěvují všechny naše chráněné oblasti a národní parky, aby zvažovali, jakým způsobem přistupují do toho přírodního prostředí. Aby i ten elektrocyklista si začal uvědomovat, že ne všude může jenom proto, že je nejsilnější.
Pan Tomáš je tady zástupce Jizerských hor a do hor, nejenom do Jizerských, ale do všech takovýchto krásných oblastí se jezdí hlavně kvůli přírodě. Ale dokáží ještě vůbec lidé na kolech tu přírodu tak intenzivně vnímat? Vy s nimi určitě pracujete z hlediska výchovného nebo vůbec z hlediska komunikace asi jiným způsobem než s těmi, kteří byli tou klasickou skupinou těch horských turistů.
Přístup k pěším turistům a k cykloturistům z hlediska představení těch hodnot Jizerských hor je určitě rozdílný. Zatímco ten pěší turista tu přírodu je schopen vnímat mnohem pomaleji, intenzivněji nebo intimněji. Cyklista už díky prostě tomu principu té jízdy se pohybuje mnohem rychleji, má většinou nějaký bod, z kterého vyjíždí, bod, do kterého má namířeno a mezi tím nějaké zastávky, takže s nimi lze pracovat na těch významných bodech a uspůsobit ty informace tomu. S tím pěším samozřejmě je možný pracovat trošku intenzivněji, proto my se trošičku víc snažíme se zaměřovat na ty pěší a mezi nimi hledáme především ty partnery pro tu ochranu přírody, protože mají takový nám prostě bližší přístup, vnímají prostě tu přírodu jinak.
Jak je to třeba v zahraničí? Vy určitě komunikujete se svými kolegy v jiných zemích. Je ten boom cyklistů, a obzvlášť na elektrokolech a elektrokoloběžkách, jenom české specifikum, anebo se to teď přelilo celou Evropou?
Ten pocit je, že samozřejmě se to přelívá celou Evropou. Dokonce některé státy jsou už třeba legislativně napřed před námi. Například v Nizozemsku už jsou nějaký pravidla, kde a jak se můžou elektrokola, respektive nemůžou pohybovat.
Mě by zajímalo, jak je to třeba, já nevím, v Alpách, nebo máme tady Polsko za dveřmi, tak tam poměrně kladou na ochranu přírody velký důraz, tak jak se tam s tímto pracuje?
Já si myslím, že to je vždycky od nějaké kultury té které společnosti. Myslím, že příklad alpské země se spoustou negativních vlivů, které tady probíráme, nemají takové zkušenosti negativní jako my, protože prostě tam ty lidé za tu historii jsou zvyklí prostě pravidla dodržovat. U nás je to trošičku jiné a musím říct, že za poslední roky se to malinko zhoršuje, nebo malinko možná více.
A čím to je?
Myslím, že to je vývojem ve společnosti. Lidé chtějí využívat všechno, mají pocit, že na to mají nárok a střetáváme se s tím docela často a teď nemyslím jenom cyklisty, ale například prostě vstupy do národních přírodních rezervací, kde ty lidé tam jdou ať už za jakýmkoliv účelem a myslí si, že na to mají právo, nerespektují zákazy ani jak z hlediska ochrany přírody, tak dost často ani z hlediska lesního hospodářství. Mluvíme tady o extrémech, ale narůstají.
My tady probíráme docela silný masový fenomén a já jsem si všiml, že na té přípravě dopravy v Libereckém kraji je ještě jakýsi krok, který umožňuje víc vstříct jednotlivci nebo skupině lidí, kteří jsou třeba poněkud vzdálenější od trasy, kterou projíždí nějaký cyklobus. Může se objednat na místo, které je předem určené, aby tam ten autobus zastavil. Případně, když už v tom autobuse je, může požádat tedy toho šoféra. Jak moc je tento efekt využíván ve vaší síti?
V Libereckém kraji máme zavedený takzvaný systém poptávkové dopravy, který je používaný hlavně v autobusové dopravě. Je to tak, že když autobus má například ve svém koncovém úseku nebo v nějaké odbočce zastávku, kterou nevyužívá mnoho lidí, tak do té zastávky zajíždíme pouze na přání. Když cestující chce vystoupit, tak to jednoduše sdělí řidiči a ten tam zajede. Když tam chce nastoupit, zavolá asi s půlhodinovým předstihem na náš dispečink krajský, který informuje toho řidiče, že na tu zastávku má zajet. Takhle funguje například zajíždění autobusu na souš. To je novinka a právě formou poptávkové dopravy obsluhujeme významné nástupní místo to ve východní části Jizerských hor.
Říká pan ředitel Blažek. No na závěr, pane řediteli HKO Jizerské hory korytáři, váš odhad, kolik cyklistů ještě Jizerské hory unesou? Protože jak když jsme točili v zimě na Jizerce, tak jsem měla pocit, že je tam tolik běžkařů, že už se jich tam víc nevejde. Když jsme sem přijeli teďka sem v létě, tak mám pocit, že je tady tolik cyklistů, že už skoro přes ně není Jizerské hory vidět. Tak zvládne ještě chráněná krajinná oblast Jizerské hory další nové nápory?
Těžko se to odhaduje. Já si myslím, že v těch horních hranicích, v kterých se pohybujeme, potom už nastává určitá samoregulace, kdy i těm lidem je to nepříjemné, kdy si rozmyslí, jestli na to místo pojedou nebo nepojedou, protože prostě už vědí, že tam bude nával. Takhle už to třeba začínáme sledovat na Jizerce, která je opravdu vytížená přes léto i přes zimu a ze spousty úst už jsem slyšel, že už se jí radši vyhnou. Takže začíná tam fungovat nějaká samoregulace. Ale já bych tady možná ještě rád dodal jednu věc, že hovoříme tady o cyklobusech a cyklovlacích a musím říct, že zpráva HKO Jizerské hory tohle to vlastně podporuje, protože je to hromadná doprava, ty lidi nevyužijou individuální dopravu automobily, protože doprava automobilama v Jizerských horách za tu rekreací je poměrně velký problém. Je zde tlak na to, aby vznikaly nová nástupní místa, nová parkoviště. Řešíme každou sezónu spoustu nelegálních vjezdů na lesní cesty, kdy lidé raději vyhledají nějaké v vozovkách zastrčené místo, než aby platili relativně nízké poplatky na parkovištích. A pro nás z hlediska ochrany přírody je to, že se Liberecký kraj a i další společnosti věnují téhle hromadné dopravě dobře.
Skončili jsme slovem dobře, skončí dobře i Čestmír Klos. Tak co jsme tady Čestmíre dnes, kromě tedy těch cyklistů a turistů, viděli, slyšeli a k jakým poznáním jsme dospěli?
Myslím si, že to je otázka neustále otevřená, takže nemůžeme uzavírat nic, ale každopádně je zde vidět snaha po řešení té problematiky. Jednak kvůli tomu, aby sem nejezdila auta zbytečně, tak tu funguje ta veřejná doprava a jednak je třeba působit na ty cyklisty, aby využívali cesty, které jsou jim určeny a naopak trošku své vášně krotili tam, kde je pamatováno především na pěší turisty, anebo jsou to nějaké staré lovecké chodničky, které si nezaslouží, aby po nich jezdili skupiny cyklistů, i když jsou třeba i na vlastní pohon.
Možná, že by nebylo od věci přijet se podívat do Jizerských hor třeba za 2 roky, abychom zjistili, jestli tady cyklistů přibylo, ubylo a do jaké míry to má pozitivní nebo naopak devastační účinek na zdejší překrásnou přírodu. Uvidíme. Já moc děkuji za účast dnešní natuře Pavlu Blažkovi ze společnosti Koryt, která má v Libereckém kraji na starosti nejenom hromadnou dopravu, ale především provozuje ty cyklovlaky a cyklobusy. Díky a naslyšenou.
Mějte se krásně, nashledanou.
A byl tady také ředitel správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Tomáš Korytář. Díky a naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A ten se těší na příště.
A od mikrofonu se tady z Nové Louky v srdci Jizerských hor loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.